Татарстан башкаласы Казан сиди. Программабызда әдәби драматик тапшырулар вакыты җитте. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без классик язучыбыз Нурихан Фаттахның Сызгыра торган уклар дип исемләнгән мәшһүр романына нигезләнеп эшләнгән күп сериеле моноспектакль башлап җибәрәбез. Татарстан китап нәшрияты аны аудио китап итеп әзерләп чыгарган иде. Моноспектакль менә шушы язмага нигезләнеп эшләнде. Әсәрнең эчтәлегенә килсәк, романда яңа эрага кадәр 3-нче гасырда хәзерге Монголия, Төньяк Кытай территориясендә яшәгән борынгы төрки кабиләләренең тормышы һәм күрше халыклар белән катлаулы мөнәсәбәтләре тасвирлана. Роман гаять мавыктыргыч сюжетка корылган. Автор әсәр каһарманнары кичергән маҗаралар, фаҗигале һәм күңелле хәлләр белән беррәттән борынгы бабаларыбызның йолаларын, гореф-гадәтләрен дә күз алдына китереп бастыра. Хәер, өлкәнрәк буын тыңлаучыларыбызны әсәрнең эчтәлеге белән таныштырып тору артык булыр. Чөнки үз заманында роман күп санлы укучыларның мәхәббәтен казанды. Ул 1984 елда беренче мәртәбә китап булып басылып чыгуга ук татар гаиләләрендә китап киштәләрендә урын алды. Аннары 1988 һәм 1991 елларда яңа басмалары дөнья күрде. Гомумән, Нурихан Фаттахның тарихи әсәрләренең барысы да халык тарафыннан яратып кабул ителде. Аның «Итил суы ака турур» романы, «Кыл Гали» трагедиясе, «Сармат кызы Сәринә» пьесасы да әле бүген дә әдәбиятыбызның олы казанышы буларак бәяләнә. Әсәрнең исеменә тукталсак, сызгыра торган укларны нәкъ менә безнең борынгы бабаларыбыз уйлап тапкан булган. Алар уклар чыгарган тавыш белән дошманнарны куркытып шаманга салганнар һәм гаскәргә хәрәкәт итәргә кирәклекне белдергәннәр. Сызгыру тавышы чыгарсын өчен укның очлыгында куыш ясала торган булган. Боларның барысы турында да сез спектакль барышында ишетерсез. Шулай итеп, башлыйк. Нурихан Фаттах, «Сызгыра торган уклар». Күп сериеле моноспектакль. Беренче кисәк. Текстны Илнур Закиров укый. Рәхим итеп тыңлагыз.
Барс елының 8-нче айы 2-нче көне иде. Иртән иртүк, кояш чыгар чыкмас борын, атларын кызу атлатып, туман тархан урдасына, көнчыгыш капка алдына бер төркем яшьләр килеп туктады. Арадан берсе алай башы алгарак чыгып, йоқылы уяулы торгакларга: «Атсыз күлне боз тоткан», дип кычкырды. Бүген төнлә шактый суыткан иде. Иртәнгә таба күлне боз тоту ихтималын торгаклар үзләре дә кичтән үк чамалап куйганнар иде. Ләкин алар шул чамалау белән генә тынычландылар да, беркемнең дә иртән күл буена барып, үз күзләре белән карап килергә башы җитмәде. Түши бәк тәгин углан әнә бик күпләрдән өлгеррәк булып чыккан. «Кара син аны, ничек кычкыра, яу килгәнмени?» Капка янында сакта торган кораллы ирләр кыймылдашып куйдылар. Тәгин угланга якынрак килделәр. Артык сикереп төшмичә, шулай да бер кадәр кызыксыну белдереп, сораштыра башладылар. «Кайчан күрдең, кай төшендә күрдең?» диделәр. Куанычыннан авызы ярылырга гына торган яшь углан күл ягына төртеп күрсәтә-күрсәтә сөйләде. Атсыз күлдә беренче тапкыр боз күренүне сөннәр изгегә юрыйлар иде. Күлне боз тоту ул көз бетеп кыш башлануны белдерә. Кыш башлану белән исә бер үк төрле көндәлек тормышта күптән көтелгән үзгәрешләр, күңелле һәм тынгысыз мәшәкатьләр башланачак. Урдадан 1-2 чакрым шамасы ераклыкта урнашкан атсыз күлне быз туту белән барыннан да элек Сын иленең башы туман тархан беренче ауга чыгачак. Аннан соң корбан, җыен, мал туарны барлау, сугым сугу башлана. Кыш буена җитәрлек сын иренә. Шуңа күрә дә күлне быз туту турында хәбәр алып килгән беренче кешегә Тархан үз кулы белән бүләк бирә. Шуңа күрә дә ике бите утта янып торган яш тәгин углан шулай таң тишегеннән капка төбенә килеп җиткән, шуңа күрә дә ул куанычыннан нишләргә белмей елмая иде. Тәгин углан алып килгән яңалыкны торгаклар иң элек каравыл агасы туңак алып кайтырга булдылар. Туңак алып капка янындагы каравыл өендә йоклап ята иде. Аны шундук уяттылар. Яңа бызны карау өчен туңак алып күл буена үзе китте. Тиз арада уланнан әйләнеп тә кайтты. Әйе, күлне чыннан да быз туткан иде. Каравыл агасы көнчыгыш офык ягына караңгылап, беравык уйланып торды. Шуннан соң ул тәгин угланның үзен генә йертеп капка аша үтте. Угланның 12 егете җан сакчылары тышта капка янында торып калдылар. Җир өстендәге караңгылык инде таралган, көнчыгыштан ачыкланып таң ярылып килә, шулай булгач, озакламый Тархан да йокыдан торырга тиеш иде. Ак урданы әйләндереп алган тышкы боҗраның эченә кергәч, үзәккә таба сузылган туры юлдан алар юри салмак кына ашыкмыйча гына бардылар. «Син соң нишләп әле болай, олуг тушибек, атсыз күлне боз тотканын карарга дип кайттыңмыни?» диде туңак алып бара торгач. Аның тавышында яш угланга карата хөрмәт һәм шулай ук аталарча кырыслык сизелде. Шатлыктан онытып җибәргәнмен. Йөзбашы күчәр мине синең яңа җибәрде, туңак алып, диде углан ашыгып. Минем яңа килер өчен иң элек Тарханны күрергә булдыңмы? Диде каравыл агасы. Аның өчен түгел туңак алып, диде яш углан. Төнне без атсыз күл буенда кундык, шуңа күрә менә «Езбашы күчәр ник җибәрде минем яңа», диде туңак алып. «Теге яктан ниндидер шикле кешеләр чыкты», диде углан. «Бик шиклемени?» дигән булды туңак алып. «Кем белә инде аларны?» «Езбашы күчәр сиңа әйтергә кушты. Мин аларны таш тугайга кадәр озатып куйдым да әни янына кереп чыктым». «Таш тугайда Исәнтәйне күрдеңме соң?» диде туңак алып. «Күрмәдем», диде углан. «Алар аны сорадылар. Банхуа дидиләр, хатыны авырлы. Хатыннары да бармыни?» диде туңак алып. «Бар, бер хатын, өч ир кеше», диде углан. Туңак алып тынып калды. Шикле кешеләр турында сораштыру аңа күңелсез тоелды ахрысы. Ул тыңгач, углан да беренче булып сүз башларга кыймады. Бераз шулай тын гына баргач, туңак алып угланның үй хәлләрен сораштыра башлады. «Әниң тазамы? Мал туарыгыз исәнме? Илегез тынычмы?» диде. Әкрен генә сөйләнгәләп, алар һаман үзәккә таба баруларында булдылар. Тапталган киң юлның ике ягында да билгеле бер тәртиптә һәм бер-береннән билгеле ара калдырып утырган бай киез өйләр торып калды. Бу өйләрдә Тарханның күп санлы туган тумачалары, якын кешеләре яши иде. Тын гына йокымсырап утырган ак киез өйләр арасында кыршылып беткән иске тун кигән берән-сәрән картлар, карчыклар күренде. Булар иртүк торып казан асарга, учак ягарга тотынган куллар, каралар иде. Юл буендагы өйләр беткәч, ачык җир башланды. Ачык җир бер ук чамасы сузылды. Шуннан соң икенче боҗра башланды. Тышкы боҗрага караганда бу икенче боҗра кичерәк иде. Шул ук вакытта монда сак та кичерәк иде. Сөнге башакларын югары каратып тоткан төнге торгакларның атлары бер-берсенә терәлеп диярлек торалар иде. Туңак алып белән тәгин угланны монда да капка аша бер сүзсез үткәреп җибәрделәр. Тышкы боҗраның көнчыгыш капкасыннан килә торган туры юл ішке бұжыра аша өтіп, өзәккә таба сузылды. Мында да юлдан шитте биек ақ үйләр тұрып қалды. Бу илләрдә Тарханның дәрәҗәлерәк туган тумашалары, имшиләре, күрәзәчләре, ашчылары һәм башка якын кешеләр яши иде. Икенче Боҗра капкасыннан үтеп, бер ярты чакрым чамасы җир килгәч, каравыл агасы туңак алып белән тәгин углан өченче Боҗра каршында туктап калдылар. Алар каршысында җәяүле ирләрдән торган җанлы койма калкып чыкты. Жанлы қойма артында ұшылы тақталардан жиналған бейік тікме көрінді. Арырақ ең ұртада түбесі көкке тиярдай болып, Туман Тарханның ақ үйі қалқып отырайды. Қараулағасы туңа қалып білән еш оғланны, үшінші бұжыра аша өткеріп жіберіге бір кім ашықмады. Шулай оқ, алар өзләрі де бір нендей ашығу белгісі көрсетмәділер. Түнгі тұрғақлардан бір шиттерек тоқтап қалған күйі, тауыш тынсыз ғына күте башладылар. Қияш әлі шықмаған еді. Шулай болғаш, қияшның жердегі оғлы, сүн илінің патшасы бейік Тархан да әлі көзлерін ашмаған боларға тиеш. Иракта дулкын-дулкын булып яткан караңгы калкулыклар артында күптән көткән кояш күренде. Таусыз, урмансыз шәрә җир астыннан югары таба бөркелеп, иң элек аксыл тынык яктылык таралды. Аксыл яктылык бераздан ялкынланып янган ут төсенә керә башлады. Төнне уяу уздырган торгак ирләр, изге бер тынлык саклап, чыгып килгән кояш ягына борылдылар. Кояшның чыгып килүе турында бейік Тарханға хабар берілді. Тышқы ишік сақшысы ішке ишік сақшысына пышылдады. Ішке ишік сақшысы Тархан білән бір үйдә түн қунатырған қаршыққа пышылдады. Қаршық қыл қызыны уятты. Қыл қыз бейік инің түріндә ефәк шатыр ішіндегі түшәктә түн уздырған ахиретті табылдықны уятты. Табылдық Тарханны уятты. Оланға шулай оқ кейінерге де болышты. Аннан соң, ярым яқылы көзлерін күшке ашып, едендегі ұзын кейіз үстіннен абына сүртіне атлаған ауыр таза ир кішіні ол жетекләп ішік янына алып келді. Алып келді де, ішке ішік сақшысына тапшырды. Ішік түбінде түн уздырған құртқа ашығып кейіз ішікні көтерді. Ішке ішіктен шыққаш, Тархан біраз жер қараңғы аралықтан барды. Тышқы ишік сақшысы шулай оқ құртқа кіші Тархан ишікке келіп жетер жетмес бұрын, екі қат киіз япманы көтеріп қойды. Тышқы ишіктен шығу білән Туман Тарханның жылы бетіне қыры салқын келіп бәрілді. Шул оқ мәлде ол көнегілген бір ғадат білән башын қолқытып, көк шетіне көз ташлап алды. Жер үстіне құртқалар ақ киіз жайдылар. Бейік Тархан Ялан аяқлары білән юмышақ, салқын киезге басып, бірнеше адым алға атлады, жерге тізленді. «Кыяш әтікәйім, кыяш әнікәйім», деді ол, юғары өрләп келген изге яқтылыққа әндәшіп. «Илеме, күніме, малыма, туарыма тіріклік берген, жердегі киеклеріні, судағы балықларыны яратқан ұлық тәңірім, бүгін де, ертеге де, мәңгі мені изгілігіннен ташылама». Ол шулай деп әйту білән, тун шабуларын тұтыштырып, аяғына басты. «Аман болсын туар күн», деп күшқырдылар тікме артындағы құраллы ерлер. «Аман болсын», дейді Тархан. Шулай етіп, изгі сүн илінде изгі күн туды. Бейік тікме қиманың күн шығыш қапқасы янында байрақлар көтерілді, қапқа ашылды. Бірінші болып қапқадан он құл қарашы бүз бала кірді. Башқа күннәрдә ул алай қапқа ашылу белән үк кереп җитмейді. Тархан үз йомышларын үтәп, урын җир җыештырылганчы, өйдәге кыз кырқын таранганчы, киенгәнче берәү көтеп тора иде. Бүген ул әне иртәләгән, бер-бер ашыгыш эш килеп чыкты микәнни? Туман Тархан җылы өйгә кереп китәргә дигән уеннан кире кайтып, ишек төбендә тоткарланып калды. Һәм ун кул карашы без баланы көтеп тора башлады. Бүзбала килде, бик қиынлық білән бүгілә тұрған ауыр, семіз білен бүгіп, Бүйік Тарханны туған күн білен қытлады. Аннары, артық сөз ұзайтып тұрмыша, сүйінішлі қабар кетірген тәгін оғлан тұрында айтты. Тарханның салқын юзінде жылыну білгісі көрініп кетті. Бүгін түнлі көліні бұз тұту иқтималы тұрында ол да исіннен шығарып ташлаған еді. Көңілі қабар бұл. Әнен енді изгі күнге тұры келген. Бірінші бұз күні қойбір елларда ескі ой азағына тұры келе. Шынлықтан қышы да игелікілі болмай. Қойбір елларда ескі ой білен яңа ой алышынған түнде қатырып жібәрі. Олай болғанда да ел бік оңай келмей. Бұл мұна ішмасам, изгі десең де ярай. Ертеге яңа ойның үшінші күні. Аның енді нығыған, еш күшлі шағы. Бірінші ау үшін мұннан да қолай күннің болуы да мүмкін түгіл. «Хабар кетір үші кірсін», дейді Тархан бұзбалаға. Ас сөзлі бұзбала, аны мұна айтып тұрмыша кері бұрылды. Бұрын-бұрыннан келген ела шынды еді. Тарханның ұйықлай тұрған шағы болмаса, ашығы шия сүйінішлі хабар кетірген кіші, кім болуына да қарамастан, аның янына кіра алайды. Көп те өтмеді, оң қол қарашы бұзбала, тәгін оғлан білен қарауыл ағасы тұңақ алыпны ертіп, биік ақ үйге келіп кірді. Түбедегі түнлік киезі әлі ашылмаған еді, ошақта шулай оқ ялқынланып отта янмай. Шонықтан еркін үй ішінде, ертенгі жылымса қаранғылық сақланайды. Үстін башын алыштырыға үлгірмеген Тархан, қымыз салынған алтын кәсе тұтып, кірушілерге қаршы атлады. Тұңақ алып, ел башын қытлап бел бүкті. Яш оғлан ашығып шулай оқ иденге йығылды, дізленді хәм, ярым шәрі ер кішінің аяқларына қолын дейдірді. Оның қолы қойнар еді. Тархан нидір сезініп, көзлерін нығыра ғашты. Яш оғланға иілі бірек қарады. «Оғлым, Албуға, сен түгілмісің?» дейді олға жәпленіп. «Мен бұаты», дейді Албуға қуанып. Атакшы оғлана тұрырға болышты, яратып аны көкірегін әқішті. Шыннан соң ол, өз қолы білен оғлына қымыз берді де, бүлдірмеше аның ішкенін көтіп тұрды. «Өзің көрдің ме, бірәрсі айтты ме?» дейді ол. «Өзім көрдім әті», дейді тәгін оғлан сүйініп. «Юзбашы көшер мені ордаға жіберді. Қапқадан кіріге сыңа қалдым да, егітлерім білен көл бойында қондым. Сеннен мақтау сөздері іштесім келді әті. Бүләк аласың да келді ме?» дейді қаған көңілі емшап. «Келді әті», дейді Албуға. «Не тілейсің сұра?» дейді ата кіші. Бұрылып ол түрге үйінің ортасына таба атлады. Башқалар да оның артынан ерділер. Шол шақна тыштағы түнлік киезін кімдір ашып қойды. Юғарыдағы түгәрек ашықлықтан үй ішіне ертеңгі яқтылық біркілді. Тархан тоқтады, бұрылып оғлына қарады, һәм оның қуанышлы үзіндегі өзгерішіні көріп, аптыра бірақ қалды. Шат көңілі еш оғлан, киік көрген аушы кебек тымып соғайып қалған еді. Бұл вақытта ол әйтерсің, өзінің кімлігінде, қайдалығында ұнытқан еді. Аның отта янған тыңғысыз көз қарашы, үй ішіндегі нендейдір нәрсеге, ғадәттен тыш қызық, сірлі нәрсеге юнәлген еді. Ата кіші еріксізден оғлы қараған яққа қабырылды. Аның үлкен бишеден туған, үлкен оғлы ятақ янында орын жер жиыштырып бұлашқан қыл қыз табылдыққа қарап тұрайды. Үйге шет ерлер кіруін көрмей қалған табылдық ісе үстін башын алыштырып үлгірмеген еді. Ертеңгі ярым қараңғыда ярым ұйқылы келеш ол 18 яшлік оғланға төгіл, 40 яшлік Тарханға да айрықша сұлу көркем болып көрінді. Тәгін оғлан әлі өзінің қайдалығын есіне түшірді, әлі янындағы ерлерінің көз қарашларын сезінді, қорқытылған бұлан кібік тезгіне қарашын шетке бұрды. Шондық ол яңадан атасы алдына тізленді, бітінлей өзгерген, юашланып қалған күшсіз бір тауыш білен тыны бітіп, «Әті!» дейді. Аның бұл ялуарулы әті сөзінің ниндейдір өтініш, үміт білдіргенін ата кіші бек яқшы сезені болды. Аның езі өзгеріп кетті, «Йоқ болмай ашақ!» «Атаңның ауызыннан тартып алырға ертәрі әгелісіңа» деп ойлады ол. Кенет кіне үлкен оғлына қарата күнләшу һәм дұшманлық хисе тұйып. Төньяк таулар урманнар артында яшәүче кыпчаклардан яу белән алып кайткан табылдыкны ул барлык кызларыннан, кырнакларыннан артыграк ярата иде. Ул аны дөньядагы барлык хатын-кыздан артыграк ярата иде. Ул үзенең ятагы янына килде, күтәрелгән чыбылдык итәген төшерде. Кыл-кыз чыбылдык артында күренмәс булгач, ул янә угылына борылып карады. «Нәрсә, угылым?» диде ул. Тынычланырга тырышып. Яш углан, кырышкан телен әйләндерә алмыйча, шактый озак тынып торды. «Синең белән ауга барасым килә, әти», диде ул төшенке генә. «Барырсың», диде ата кеше. Тархан иң оста, иң дәртле аучылардан санала иде. Ау дигәндә ул ашавын ишүен дә, йокысын да онытала. Шулай да ул бүген алай ашавын ишүен онытып торырга булмады. Туңак алыпны ул аучыларны юлга әзерләргә дип чыгарып җибәрде, ашчыларга иртәнге ашны тизрәк өлгертергә кушты. Барысын да чыгарып җибәреп, өйдә ул үзенең углы белән генә калды. Киенгән арада Албуганың әнисе туганнары турында, мал туар турында сорашты. Тәгин углы белән ул ягымлы, йомшак булырга тырышты. Шулай да үз гомерендә беренче тапкыр ахрысы, аның янында читләшү сыман бер сәер тойгы кичерде. Табылдык инде икенче якка чыгып киткән иде, ләкин ата кеше әлерәк кенә булган нәрсәне яңадан күз алдына китереп, тагын бер мәртәбә ятак ягына карап алды. Иртәнге йомышларын йомышлап, киемнәрен алыштыргач, ул кымыз ишеп куйды, дөрләп янган учак янына килде, угылына да кымыз бирде, аны да учак янына чакырды. «Күңеле булсын, бүләк итеп бирергә кирәк сөенчегә», дип уйлады ул, бераздан йомышый башлап. Ләкин мондый йомшаклыкка үзе үк каршы төште. «Иртәрәк әле», диде ул үз-үзенә. Аннан соң бүген изге ау көне. Ау эшенә хатын-кыз кысылмаска тиеш. Алар шулай учак янында вакыт уздырдылар. Яш углан туңган кеше сыман кулларын җылытыштырды. Ата кеше учактагы утыннарны әвеш-түеш китерде. Ике арада уңайсызлык барлыкка килгәнен икесе дә сизеп утырдылар. «Син, углым, кайсы якка басарга уйлыйсың?» диде ата кеше. «Сүз югында сүз булсын» дигәндәй. «Көн якка, әти», диде албуга. «Басарсың», диде ата кеше. «Алайса мин китим, әти», диде албуга урыныннан кузгалып. «Китмә, минем белән ашарсың», диде Тархан, ләкин нидер уйлап, былай гына әйтеп куйды. «Китәсең килсә кит», диде. «Аучы кеше аучылар янында булыр инде ул». Яш углан аның ни өчен шулай тиз арада кире уйлавын бик дөрес сизенде. Әтисе бит иртән үзенең якын кырнаклары белән генә ашый. Кызарынып, аяк-кулларының авырлыгын тыеп, ул ишеккә юнәлде. Әйе, әтисе белән аның арасына нидер, кемдер үтеп керде. Моның кем яисә нәрсә икәнлеген аңлау өчен иң яхшысы үзең генә калырга кирәк иде. Ишектән чыгып китәр алдыннан ул шулай да түзмәде. Артына, учак ягына түгел, биек калын чыбылдык ягына борылып карады. Анда бер кем дә юк иде. Кыл-кызның чыбылдык ярыгыннан карап калуын ул билгеле күрә алмады. Аучылар тышкы бөҗра читендә киң аланда җыелырга тиешләр иде. Атасы өеннән чыккач та, тәгин углан туры шунда аучылар җыелышырга тиешле урынга чыкты. Ул килеп җиткәндә инде төрле яктан атлы, кораллы ирләр туплана башлаган иде. Иң элек шыңкарчылар җыелып бетте. Барлыгы алар 30 кеше иде. Шыңкарчылар яшел белән тышланган озын тун, башларына кара төлке тотылган, ак белән тышланган очлы бүрек кигәннәр иде. Иң башларына томшыклары бәйле бөркетләр утыртылган иде. Шыңкарчылардан соң туктаусыз алға ырғылған юнтәс баракларын кішкә тыйып, үзләренә билгеләнгән урынга этчеләр жиылды. Алар да барлығы 30 кеше, барысының да үз баш киемнәре бер төсле иде. Кызгылт сары белән ташланган озын тон, киң кара билбау, башларында кызыл тилке тотылган сары белән ташланган колакчынлы бүре иде. Шыңкарчылар яланның көн чыгышына, этчеләр көн батыш ягына тизелделәр. Сөңгечеләр көн якка жиылды. Аларга кушылар алдыннан албуга ашады, киемнәрен алыштырды, кулына сөңге алды. Сөңгечеләр йыны тышка каратып тегелгән кыска тун кигәннәр иде. Алар барысы да диярлек кыскарак буйлы, киң күкрәкле, нык беләкле кырыс ирләр. Болар яхшы аучылар гына түгел, болар яхшы сугышчылар да иде. Сөңгечеләр янында тәгин угланны туңак алып үзе каршылады. «Тарханның бойырыгы шундый, ул сезнең белән барачак», диде туңак алып аңлатырга кирәк табып. Сөңгечеләр тәгин угланга, калку буйлы, таза, ләкин бик яш угланга беренче кат күргән кебек гаҗәпләнеп карадылар. Аларның усал, сынаулы, хәтта мыскыллы күз карашын тыеп, албуга кызарынганда әйтте. Сөңгесен кысыбырак тотты. «Кабан дуңгызы ишен айкасын», диде микәнни Тархан. «Марал таптап китсен», диде микән әллә, диештеләр аучы ирләр ризасызлык белән. «Карга күтәреп китсен дигәндер», диде кемдер усал итеп. Монысы инде яш угланның яңагына китереп суккандай булды. «Юк», диде ул кычкырып, «мин барыбер сезнең белән барам. Бу бераз гына балалар шарак килеп чыкты. Тавышы да бик көчсез булып, шәрелдәүк булып яңгырады». Шулай да сөңгече ирләр тынып калдылар. Тәгин углан белән сүз көрәштерүнең әле бер кайчан да изгегә юралганы юк иде. «Барсын, айда барсын, үзе теләгәч», диделәр икенче яктагы ирләр, аны яклаган булып. «Тезелегез», диде туңак алып сөңгечеләргә. Сөңгечеләр, һәр кем үз урынын белеп, бер сафка тезелде. «Кая телисең, шунда бас», диде туңак алып тәгин угланга. Албуга карга күтәреп китсен дигән ирне күрмәсә дә, аның кемлеген чамалап калган иде. Ул әлеге ир турысына борылды һәм күрәләтә бер үртәлү, кирелләнү белән «мин аның урынына басам», диде. Барысы да төртеп күрсәтелгән ир ягына борылып карадылар һәм барысы да диярлек «ах» итеп җибәрделәр. Хәтта туңак алыпның да йөзенә аптырау билгесе чыкты. Тәгин углан төртеп күрсәткән ир, атаклы сөңгече, атаклы сугышчы салчак алып иде. Тезмәдә аның урыны уңның санағында 12-нче, шуңа күрә дә ул сөңгечләр арасында иң бәхетлесе иде. Салчак алып агарынып китте, нидер әйтмәкче булды, нидер эшләмәкче булды, ләкин берни дә әйтә дә эшли дә алмады. Мыйык чылгыен селкеткәләп, авызын кыйшайтып, уйланганда әйтеп торды да, кинәт кенә юашланып килешеп. «Ярар», диде, «мин сиңа ачуланмыйм». «Син дә миңа ачуланма, тәгин углан». Шунда ул тезмәдән алга чыкты, читкә китеп барды. Сөңгечеләр каршысына, төн ягына укчылар тезелде. Ул арада аучылар янына Тархан үзе килеп җитте. Аучылар Тарханны котлап, барысы да бер ауздан: «Алас, алас!» дип кычкырдылар. «Аман булсын изге көн!» диде аларга Тархан. Тархан аучыларга якынрак килде. Тезмәдәге ирләрне, аларның коралларын, киемнәрен, этләрне, бөркетләрне берәм-берәм күздән кичерде. Сөңгечеләр янында ул узагырак тукталды. Салчак алыпның ятим бала кебек бер читтә торуында күрми калмады билгеле. 12-нче урында үз углан күреп, ул гаҗәпләнгәндә әйтте. Шул ук мәлдә аның күңелендә яңадан ят, теге сәер тойгы калкып чыкты. Элкән углы Албуга аңа тагын да атасының биләмәсенә, бер кемдә кулын сузмаска тиешле яшерен биләмәсенә сорамыйча аяк баскан шикелле тоелды. «Сине кем монда куйды, углым?» диде ул тыелып кына. «Мин, Бийек Тархан», диде туңа алып ашыгып. Мин сизнинг билан тўйга бармайм, ова барам, деди Тархан, тунгоқ олибнинг бу ишин хупламиша. Солшоқ олибни ўз ўринина қўй. Син ўғлим, менинг янда бўларсинг. Отасининг мундай қарорини тагин ўғланнинг хатири қолди. Ерлар орасида отаси они ўз ўғлин тагин ўғлин қухур этди. Мисқил этди симон туйилди. Ати, син ўзинг айтдинг эш деб қушқираса келди. Мен сенге сүйінішлі хабар кетірдім, деп тәйтесі келді. Лекин ол бір не айта алмады. Атасы Тархан білен тілләшірге, тәгін оғлан бек кішкін әйді. Яра рәті, деді ол үпкәсін үшін әйетіп. Аушылар барлығы 120 кіші болды. Алардан тұш түп-түгел 1000 кішілік қаралар жиылды. Бұлары түрлі ішшілер, суғымшылар, ашшылар, үйшілер еді. Бірінші ауға Тархан ауына, шуннан да азырақ яйса көбірек кіші алынмай. Ең алдан аушылар кетті. Алардан біраз қолышып, қаралар қозғалды. Алар күн шығышқа қарап бардылар. Арттан би үк күшлі болмаған салқын жел есті. Юғарыға көтерілген сайын кішірейіп көрінген ақсыл сарғылт құяш яқтысында, бір бұлытсыз шалт аяз көк езі астында іксіз-шексіз дала жайылып ятты. Езілеген, мінглеген тұяқлар таптауына жауап етіп, қаты жер істі гүләп дүпілдеп тұрды. Құяш түшлікке жеткенше, олар шақты қызу бардылар. Құяш түбенәе башлағанда, Аушылар тире яғында тәбәнәк таллар, қорама қуақлары, қамышлар үскен елға бойына келіп шықтылар. Арқаша деп аталған бұ елға, мұннан 2 күн ирақлықтағы, қаратау арасындағы қылыш қия түбіннен, құйы орман арасындан ағып шыға еді. Бұ тиреде ол тигіз жерден жәйіліп, тынышланып аға. Хамында енді оның ярлары да тіке түгіл, ағымы да кескен шаушылы түгіл еді. Елғаның шит-шитлерін бүгін түнлі юқа бұз үлпесі қоплап алған еді. Арқаша бойында Туман Тархан біраз тоқтап түн аларға болды. Сүнгі сабы білен түркәләп, ол бұзының нақлығын текшіріп қарады. Бұз әлі юқа еді. Туман Тархан Арқашаға бірінші құрбан берді. Елда келгенде өзі атып алған, кейік қанын өзі тешкен бәкеге тамызды. Башқалар да, Йолда ұшыраған бірінші суға құрбан берділер. Біреулер суға бірер кесек пішкен ит, я болмаса бірер шеметім кепкен ірімшік ырғыттылар. Екінші біреулер киімлерінен жеп, ын іші нәрселер үзіп ташлады. Шул ішлеріні башқарғаш, аушылар яңадан атларына атландылар. Оңа бұрылдылар да, елғаның су яқ яры бойлап, күн яққа таба қозғалып кеттілер. Ордадан шығу білен, күн яқ күн шығышқа қарап кетселер, Турыдан олар таулар янына тезірек барып жеткен боларлар еді. Лекин ол шағында түн яқын батыштан ескен жел оларға гіл арқан болар еді. Хам қара таудағы киеклер де аушылар келіп жеткенше қошышып біткен боларлар еді. Шуны есепләп, аушылар шулай бұрмалы юлдан кеттілер де. Олар күн яққа бұрылу білен жел де өзгерді. Ол хазір арттан түгіл, оңнан есе башлады. Әлі елға ағымына, Әлі жил юнәлішіне яраклашып, олар бик әкрен бардылар. Нишек кіне барсалар да, қара тауның, қылыш қияның артына, күн шығыш яғына барып шығарға дейшілер еді. Түнне аушылар елға бойында, тал, қарама қуақлары арасында өткерділер. Ут яқмадылар, қазан асмадылар, құры сары білен тамақ ялғадылар да, асларына тире, киіз кесеклері жейіп, топ-тұры жер үстіне сузылып, йықыға талдылар. Аушыларының ізлеріне басып диярлік, арттан 1000 кішілік қаралар келді. Екінші күнні де олар тоқтаусыз елда болдылар. Ирақта қаршыда көксілләніп биік таулар көрінді. Мыңаршы тип-тегіз болған жер үсті әкірінләп өзгәре барды. Әліден әлі түгәре қалқулықлар, шәрі таш кесеклері шығып тұрған тіке ярлар, іске көл орынлары, батыңқы өзенліклер ұшыры башлады. Елға ярлары бейгейді, тарайды, Қысан ярлар арасында таштан ташқа секіріп аққан суның тауышы ирақтан оқ ишетіліп тұрды. Қара тауға ярты күнлік жол қалғаш, аушылар елғаның оң яғына шықтылар. Һәм біраз жер күн шығышқа қарап бардылар. Күн кешке ауышқанда яңадан оңға бұрылдылар. Кешке таба әкірнея башлаған жел әлі оңнан, әлі қаршыдан исті. Белгіленген орынға тікә қалқулық итегіндегі орман бойына аушылар кеш қараңғы түшкенде ғана келіп жеттілер. Мұнда олар айрықша сақ қышқырып сөйләшу, күлу, тұяқ тауышлары барысы да тынып қалды. Түптен бір-бірсіне қошылып, бір-бірсіне бірігіп өскен үш би қалқулықны үш тума деп атайлар еді. Қалқулықларының ортадағысы башқаларына қарағанда биігірек те, зорырақ та еді. Хаманың түбесінде жел яңғырдан ерғаланып, шәрәленіп біткен қара ташшылық қиялар тырпайып отыра. Қылыш қия міне шул еді. Дүния күншығыш итәкләре қойын, қарағай, қарама орманы белән қапланған. Бу үш туған қалқулықларының күн батыш, күн яқ итәкләре бөтенләй шәп-шәрәйде. Анда язғы, жәйге сулар ясаған ұзынша шықыр төпләрендә, күләгәдә үсеп отырған кәрлә куаклардан башка, қойы ут үләннән, юғарыдан тәгәрәп төшкән эре-эре таш кисәкләреннән башка берни дә юк иде. Көншығыштан күн батышқа таба сузылып киткән әлеге тауларның, қалқулықларының түнияқ сыртлары арасында өтіп шығалмаслық тирән шықырлар да, тіке қиялар да, аулақ орыннар да жетерлік еді. Елына бір тапқыр, қышның бірінші күннәрінде ғына ауға келе тұрған тарханнан башқа мұнда бір қашан бір кім аяқ басмай. Шома көреді мұнда барлық түр йыртқышлар, киік қышлар қорықмыша өзлеріне ұя ясайлар, бала шығаралар, бала өстірелер еді. Хайыр, аларның иреге бір елдан артыққа сузылмайды. Аушылар екінші күні қияш білен бірге тұрдылар. Тархан, ақ киезге тізләніп, туып келген яңа күнне қытлады. Ерлер көзлерін ашу білен, қылыш қия яғына қарамасқа тұрыштылар. Бары тек урман, тау иелеріне атап құрбан бергешкіне, қорқу қатыш қызықсыну білен сірлі қараңғы ағаш араларына, тау башларына көз ташлабадылар. Ол яқтан келген күшсіз тауышларға құлақ салдылар. Өзара сөйләшу, урман, қия яғына бармақ тұртып көрсәту тыйылды. Аушылар ашаған ішкен арада күн шығыш яқтан көп санлы қаралар келіп жетті. Алар түнні ашық далада үш тумадан шақты ирақта уздырғаннар еді. Қаралар келгеш туман тархан йыла бойынша бүтін ау ішін тоңақ алып қатапшырды. Қарауыл ағасы тоңақ алып, ау ағасы деп атала башлады. Ауда һәр кем бары аңа гына, ау агасына гына бусынырга тиеш иде. Тархан башкалар кебек үк атка атланды, кулына сөңге алды. Ау агасы туңа калып, атын җитәкләп, аны бүген төн коңган калкулык итәгенә алып китте. Шунда ул аны ашыгырак, биегрәк урынга куйды да, үзе дә атка атланды һәм ау багаларына кыска-кыска буйрыклар бирде. Буйрык алгач, ау бағалары өз кішілерін тиешілі орынға алып кете башладылар. Еңілік 300 кішілік қорқытушылар қозғалды. Олар атқа атланған келеш, тауыштансыз тек шулайда қызу юртып, солға, үш туманың күнияқ итәге яғына юнәлділер. Олар ашық жерден барып, қалқулықларыны күнияқтан әйләндіріп алашақлар. Шуннан соң бір-бір артлы тізіліп барған келеш, тізмені үзмеше, бұташтырмыше, оңға бұрылашақлар, хәм шулай етіп, үш туманың күн батыш яғына, жилли яғына далаға барып шығашақлар. 300 кішілік қорқытушыларының ең арттағы кішісі қалқулық сырты артында көзден юғалғаш та, оң яқтан алға таба тағын 300 кішілік екінші түркім қозғалып кетті. Олар ағашлар арасына кірмәске тырышып, дала бойлап шулай ук күн батышқа таба юнәләшәкләр. Алдан белгіләнгән орында үш туманың арғы яғында ақ ташлары күрініп тұрған тирән шықырлы қыры йылға башында жел сындырған ялғыз тирәк янында ике төркем бергә кушылачак. Алар бергә кушылу белән 3 тума буҗра ичендә калачак. Куучылар атларыннан төшеп, бик каты кычкырып, шау-шу ясап, барлык киекләрне, ерткычларны көн чыгышка, тархан басып торган якка куачаклар. Шул чагында
Сез классик язучыбыз Нурихан Фаттахның «Сызгыра торган уклар» романына нигезләнеп эшләнгән моноспектакльнең беренче кисәген тыңладыгыз. Аны Илнур Закиров укыды. Тапшыруның мөхәррирләре Нәсим Акмал һәм Раил Садрый. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Моноспектакльнең дәвамы бүген 15 сәгать 10 минутта эфирга бирелә. Безнең дулкыннардан аерылмагыз, дуслар. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.